Quack FM 103.
Jodío, no para de llover. ¡Qué mal tiempo!
¿Mal tiempo? Te va a venir muy poca mano.
Villenials.
Falaba hai pouco Manuel Gago na súa conta de Twitter dun cadro do pintor vigués Manolo Moldes, titulado Vigo traballa. O título fai referencia a esa famosa frase que di aquelo de Vigo traballa, Pontevedra durme, Santiago reza e a Coruña divírtese. Non vou entrar nos prexuizos que se atopan detrás desta afirmación, pero na Coruña parece que sempre tivemos fama de lacazáns, de vividores e, desde hai uns anos, de pijos. Dende xa un tempo, ata se cambiou a toponimia da propia cidade e pasamos de ser Coruña a ser La Coru. Pero non toda La Coru é Coruña, nin toda Coruña é La Coru. Para aqueles que non esteades oído, para aqueles que nos esteades oindo, vou poñer uns poucos exemplos para que vexades a diferencia. Juan Flores.
Esa tosa da Coru.
Juan Flores é La Coru. Pero o barrio das Flores é Coruña. Traballar en Mato Grande é La Coru. Pero traballar en Pocomaco é Coruña ou, se me apuras, Coruña. Que unha grea de xabarins baixen ata Salvador de Madariaga a comer castañas é Coruña. Pero que unha grea de xabarins baixen ata Salvador de Madariaga a comer castañas escoltados pola policía local é La Coru. Ás veces a liña é tremendamente fina. Por exemplo, baixar as escaleiras do Parrote para darte un chapuzón en verán é Coruña. Pero facelo a 20 metros dali na piscina do Metropolitan é La Coru. Pedir unha ración de raxo de porco e que non che entendan e ter que repetilo en castelán. De porco, de porco, de cerdo. De cerdo.
Pepe Pig, Pepe Pig.
Estuvino eu. En fin, ao longo desta hora que temos por diante, imos facer unha pequena e modesta análise deste topónimo e de todo o que conleva. porque creádelo ou non, pode afectar a túa saúde. Xa que ir ao modelo a facer unha radiografía porque che dói a rodilla, é la coru. Pero ir a casa do mar e que che dean cita no ventorrillo para dentro de 6 meses, é a Xunta de Galicia. Oxe, é xoves. Estamos na Zapateira. E isto é... ¡Millennials!
Solo somos nós que triste, ¿no?
Bueno, chega ben.
Como sempre, aquí, os irmáns Louririni que reparten festa, máis festa que aqueles que encheron de confeti as rúas de Puerto Rico. Os irmáns Xavier e Iván. Forte aplauso.
Confeti.
Para. Tienes que decirle a Lourirín, estábamos esperando.
Eran irmáns, os de Puerto Rico.
Sí, que sí.
Sí que era, sí.
Está la voz de la experiencia.
Un día cantar, si era un…
Francisco.
Padre. Las confetas, padre. Y el resto es historia.
Me cae mal la vecina, padre.
Padre. ¿Dónde están los cartuchos, padre?
Francisco, aca,
joder,
Francisco.
¿Qué resume, Francisco?
Es historia de España.
Esto, Niguín Jiménez,
Son psicofonías, de ver más para allá.
¿Qué tal estás, Frank? Todo bien.
No fui a médico, así que por orto, como estaba. Igual todo peor, igual todo bien.
Yo, como jefe de redacción del programa, antes de comenzar el programa, tenemos que hablar de una cosa que nos pasó la semana pasada. Tenemos que decir yo a todos nuestros oyentes.
¿Qué nos pasó?
O mejor ahora no soy a ninguém, pero.
¿Qué ocurrió?
La semana pasada tuvimos.
¿Cuál fue el acontecimiento?
Tuvimos un momento.
Espera. Vos lo contaré.
Vale.
Ya me vas a entender. A pasada semana, que é o mismo.
A ver que falta.
Eu dixen isto.
Sí.
Ten unha pausa dramática para poder editar o vídeo.
No, que pensei que ibas. Pensei que ibas a dar o botón.
No,
vale, é para ti para despois.
Profesional.
Que era en plan, eu estaba aquí fai uns 7 días laiándome,
chorando,
mendigando followers, porque tiñamos 40.
Sí.
E digo, bueno, se hai alguén que nos esté escuitando ahora, ainda que sexe no coche, que pare na cuneta, é que nos dé un like.
Ahora me coméis todos la polla.
1184.
Non nos fixo nada. Ahora estamos en que? 1180.
E 4.
No, que queremos dar vosas gracias porque…
E seis, xa. Dour desde que salimos da previa.
A semana pasada tuvemos un momento no que nos convertimos…
Entonces, espera, que me estoy flipando. Perdón.
Ah, vale, perdón.
Pódeme flipar.
Sí, por supuesto.
Pódeme flipar.
Flípese usted.
Queremos desde aquí agradecer a la comunidad de Genials.
Comunidad.
Somos xa unha comunidad.
Begeniers, ¿no? Como os de…
Begeniers.
Da grima, Begeniers. Begeniers.
Bueno, hai moita xente nova, hai moito coche en fotos de perfil.
Fanseses.
Moitos apellidos acabados
en Eira. Acordáis-vos a última vez que tuvemos xente que nos escribiu, que empezasteis a faltarlles o respeto e deixaron de seguir?
Pois hoxe tamén.
Hoxe outra vez.
Veña, a cero outra vez, a 40.
Mandade foto.
No, o que sí que vou dicir...
Tedes collóns.
No, vou dicir... A ver, Iván, que tías o que sabe o número de teléfono. Temos un WhatsApp, vale, aberto para non estamos en cualquier
FM. Por si algún nos quixo escoitar hoxe en directo, claro. Que non creo, pero
que nos mande unha jota. O sea, non bailada, unha letra, que nos escriba unha letra e nos poña algo para saber que hai alguén aí.
Pois o número é 644-737-303.
É fácil.
Eu creo que vai ser unha cura de humildade, de repente ni gente.
Claro, ¿sabes? Estamos mil followers.
Porque a xente menos en TikTok. Claro. Eu TikTok veixo cando estou cagando. Ou cando estou no chá e non tiene nada que facer.
O meu tarde facendo a cena ao neno, non che coincide.
Claro, tiene que esperar media hora que poño TikTok.
Volve a repetir o número, por favor.
644-737-303.
Isto é o WhatsApp. Como era? 644-737-303. Aí que nos escribides un emoticono, unha man así que se...
O que queira.
Para saber, joder, para ter un pouco de retorno.
Para decir, escoítanos dous. Ben, perfecto.
Temos que decir...
Se son dous
máis. Síguenos mil, pero escoítanos dous.
Temos que decir que na que teníamos ahora 1000 seguidores...
1187.
Xa, outro máis, xa.
Non nos esquecemos de Edith, vale? Esa é como... Ela xa sabe...
Oh, que bonito, xa.
Xa sabe
que
bonito.
Home, nos...
Mira, xa me escribiu unha.
Dios.
Unha ahora, nova seguidora, Jota.
Vale, pero
ahora xa se me está subindo.
Ai, que alegría.
Agora tranquilidade, porque non empecemos a falar do WhatsApp.
Bea, damos un bico a Bea, que non ten foto de perfil.
Hola, vea.
O non podemos ver.
Vale. Entonces,
Que, sí, é verdad, estamos mandando un biquiño a Edith.
Hostia, ahora o WhatsApp nos contestas directamente gracias por falar con Quack.
Esta merda que é.
Sí, no sé. Sé.
Bueno, no sé.
Perdón, espera, vou que yo tenga. Perdón que se me acumula o chollo, bueno, desde que somos famosos, joder.
Es un amor cast.
Ventes vamos
mandelle,
a
mandeille moitos máses sin querer.
Pero
puxille plus.
Edith é a nosa fan número un. Sí. Espero que cando haya club de fans
si alguén
que o faje dit.
Si non o temos, no, nunca teremos.
Mira, vou dicir unha cousa, síguenos hasta do Parlamento de Galicia. Tuvamos unha semana moi ajetreada. Pero si alguén quer que vayamos facer o pregón a súa aldea, primeiro, no, pero primeiro hai que ir a Pobra do Brollón.
Tamén, de momento temos un caché de mierda. Imos pola comida, por beber.
Cerveza
bebemos,
e se nos poñen un Uber para volver a casa.
Vea, madre,
eres majísimo.
A Rajoy cunha caña.
E puxen pedón, falta unha R.
Claro, pois eixo puxa a Mariano.
Parece o Daddy Yankee,
que tamén aprendía.
Que non usas R's.
O rollo é que
Mariano
a mí parece vos que somos flipados porque estamos impresionados por mis seguidores. Xa,
ahora temos mil seguidores.
Nas festas da miña aldea, mil personas nas hai.
Claro,
si hai que ir a un bautizo, facer ali un pregón no bautizo,
tomar un herbieiro,
a unha boda.
Iván e Fran van de padriños.
Claro. Si eu os teño que ir casar, caso.
Eu os teño que apadriñar de nenos, a padriños.
Xa como unha licencia desas en Alabama, eu os teño que casar, caso.
Bueno, pero hoxe xente espera que falemos da nosa cidade que nos viu nacer e criar e todas estas cousas. Bueno, a Fran,
materno infantil. Eu nací no materno infantil como as persoas normales.
A mí
non me parido no medio das bestas.
Eu no Belén que é privado. No Belén como Jesucristo.
Pero, claro, ti...
Eu nací na Coruña como as demais. Despois fun pa a paila, pero...
Porque xa somos a generación que xa non nacemos na casa.
Claro, bueno,
pero, menos cuatro hippies ahora.
Solo faltaba que miña madre traballando no hospital me fora para ir a un cortello.
Ahora empieza a venir mucho la moda de parir en las bañeras y cosas de esas.
Podes voy a parir na casa, se queres.
Bueno, pero...
E ahora con tanto plato de ducha xa debe ser jodido.
Esta é a pirámide de Maslow. Cando estás todo cuberto, vas añedindo pisos.
Renove Duch, que si nos quere pagar por un patrocinio que patrocinan toda quanta emisora hai, Renove Duch, te patrocinamos aquí si quieres, pagando.
Podemos colgar.
Que se cambia un plato de ducha, a bañera por un plato de ducha.
Podemos colgar un plato de ducha aquí detrás.
Claro.
Chejan 40 anos tarde o negocio, pero bueno, también.
Pues lo están petando muchísimo.
Vale, pero en Galicia sempre foi.
Non lle vou facer máis publicidade, que pagan, se quere. Pagan. Que veo cartel, claro, somos, temos mil ointes.
Canto pajamos de escape motor,
no,
arranca eso.
Temos mil clientes.
No, a mí xente que digo, a seguir en TikTok, que me estaba encajando, dixen, buah, me...
Bueno, por equivocación.
O escapollo lo dedo. Claro. E de os días, que esta mierda, hostia, todo seguindo. Buah. Borrar.
Exacto.
Pero, estos peilanes.
Pero ahora, con Cardoulas...
Cardoulas,
estás poñendo moito de moda cajar, o sea, cajar, sí. Cajar donde queiras, pero parir nas bañeras.
Nas bañeras, sí.
Estaría guai que se
puxera de moda. Solo pode salir ben.
Cajar na bañera.
Saltar na pelota este de Pilates.
Eso fan no hospital tamén, eh. No hospital
eso,
no,
eso é para... Sí, eso xa, para
pero tamén che fan no hospital da pelota,
sí,
de Pilates.
Sí, hai ali.
Eso xa para que che abra.
Eso é para que se vaya abriendo.
Hombre,
eso é
como vaciar un... outro, Juan.
Eso é como vaciar un bote de lentejas, por exemplo. Tari dar no cu, porque
eu apoio coa que resiste.
Este non é para nós, pero bueno.
Este está algo mareado. Este por un cocoche viña por Santa Nomba.
Este era para outro programa.
Acordademos. Pero...
Non se fala... Puxose nervioso, vou escribir.
Acordademos. Non se fala do WhatsApp.
Vale, pídenos a túa canción.
Porque acabas de sentir isto e a xente está outra cousa. Vamos a ver. Que é ser coruñés, Juan? Que ti son máis coruñés que eu conozo. Porque aquí...
Ser coruñés...
Meu primo estudo ya apoio a Coruña.
É saber que coa que resiste foi pre-Covid.
A ver, que é para ti ser coruñés?
Hostia, qué buena pregunta. Pues mira,
pues es vivir en la Coruña, por
qué bonito es.
No, porque Juan es la persona más coruñesa que conozco, ¿eh? Encanta de Coruña.
Pero vamos a ver, hay aquí, pues que no sean de Coruña, una expresión que se llama CTV, que se llama coruñés de toda la vida, que son...
No puede ser más asquerosa esa expresión.
Sí, pero ya denota muy... Son...
Es como a falda RDC.
Castelanfalantes.
Sí.
Demasiado orgullosos. Demasiado orgullosos da cidade.
A mí era un pouco de chaleco.
Un pouco de chaleco, un pouco de chovinismo.
Te dice CTV.
Sí.
Ya, ¿de dónde eres? Ya de Juan Flores.
Un poco de bandera de España.
¿Cuántos años tienes? 16.
Vivir en tabacos es las afueras. No saben cómo son los buses por dentro, los urbanos.
Yo creo que es la diferencia más grande, ¿ves?
Sí.
No saben cómo un bus urbano por dentro.
Que después hay boa gente, hay de todo, pero bueno, los CTV son un poquillo por ahí. Yo soy un coruñés. Muy orgulloso. Es que no estoy orgulloso de ser coruñés. A mí me gusta mucho la historia de la Coruña.
Tienes tan orgulloso, tú eches suerte.
Porque me flipo. Tengo suerte en nacer en la Coruña, efectivamente. Mi padre es de Paila.
Cuidado, nacer en Vigo.
O de Arjoya, incluso. Miña nai naceu xa na Coruña. Entonces teño lo mejor de los dos mundos.
Claro, que nos, por exemplo, mi irmã e eu somos primeira generación cidade, porque claro, toda a nosa familia é da Paina.
Todos da Paina.
Entonces nós somos eu identifico-me como máis,
o sea, nos,
60
Paina. Un diglósico, por exemplo, falo en castelán.
Nós na cidade, pero medrábanos a silbar no lombo, por exemplo, claro, claro, éramos entonces, medio salvajes.
Eu, por exemplo, identifico-me máis, quero dicir,
máis a escoba da casa era de xestas, non era de
claro, eu identifico-me máis con Encrobas que con Plaza de Vigo, por exemplo, sabes, teño aí.
Eu tamén.
E
o Plaza de Vigo non me representa.
Por que na Plaza de Vigo?
Pero non vou sacar o tópico.
No, pero vou te preguntar unha cousa. Por que na Plaza de Vigo hai tantos nenos rubios? Isto é unha cousa que me... O pijo nace con ese pelo doble.
Porque o gallego recasta moito ao rubio.
Pero son os pijos.
No, no, que, pues, por lo que, por, claro.
Tienes medio rubio.
Claro, tienes medio no, rubio
pero,
también.
Pero o pijo bo, o porque a ver, tienes rubio,
por pero perrera.
No, pero no, pelo, no tienes pelo de perrera.
No, no por acaso no tengo pelo este paso.
Pero no tienes ese pelo bo con doble capa que
ese pelo que vale para cerrar el pan de molde un pelo, ese pelo basto.
Ese basto. Eso solo da.
Porque o gallego ven dos vikingos, e recasta moi tirmo ao rubio.
Sí.
O rubio é o pelirrojo, pero o pelirrojo polo que se está extinguindo o pelirrojo.
No, hai xente, hai.
Pero hai moita menos da que había cando eu era oven.
No, home. Eu creo, no.
Agora que son famosos, vou dicir oven, a ver oven.
Si moda,
a ver no? Se arraca fai como Betelgeuse.
Betelgeuse.
Claro.
Bueno,
a ver se usa oven en vez de Betelgeuse.
Solo vos unha cousa, porque isto putasteme a min cando quería chamar a miña filla como unha meija.
Beltane.
Beltane. Abriron outro día uns pisos turísticos na Coruña que se chaman Beltane. Aí volo
dixo. No, aí volo dixo.
Fixaxer ben.
Claro, chama lle ben tornillo.
Mira, chama os pisos. Chama lle a nena
barrio
de las flores.
Chama lle barrio de las flores.
Chama lle a nena barrio de las flores.
Mallos, mallos. Los mallos.
Aquí.
Monelos.
A ver, pero Juan, unha cousa que non entendo é.
Torre de Hércules.
Ti crees, ti que estás tan orgulloso da Coruña? Por que?
Eu non estou orgulloso da Coruña.
Sí,
non, non estou orgulloso da Coruña. Coruña ten moitas cousas. Eu, por exemplo, desto falaba moito con Brais, ex compañeiro daqui da radio, de que hai no, moita
compañeiro, compañeiro.
Hai moita xente en Twitter, moitos fotógrafos da Coruña sí. Que a sensación que me dá que fixeron un pacto co demo. E dixeron, vale, yo quiero hacer fotos de puta madre, vale. Pero a trampa está en plan, vale, que solo as vas.
Di poder, vale máis veces.
Vale, vale. Solo as vas poder facer da Torre de Hércules. E eu, a Torre de Hércules como símbolo, non no, no soporto.
No.
No, mal,
que,
fatal.
Que opinas da peña que se tatúa?
Porque se mola muchísimo a Torre de Hércules.
Pero é que
é que como a polla aí.
A pirola de Jalín.
Que mellor símbolo hai que ese?
Joder, qué bonito. Claro,
que tengo de viejo un puente, un puente.
Hombre,
que tengo el Ponte Vedra, nada.
A ver, históricamente…
Santiago, que una iglesia.
A Ponte Grande es una puta pasada. Y hay un tramo de autopista…
Una puta pasada, no, es un puente.
Vamos a decir, hay un tramo…
Puente, como
Coruñés. Hay un tramo de autopista, creo que a que une Vigo y Bayona, que sube por un monte, que se ven as tíes,
sí,
que se checo allí,
sí.
A posta de sol,
sí,
morres de accidente.
Sí, sí, sí.
Porque é unha puta locura as vistas daí.
Sí,
eso é unha puta pasada.
Bueno.
Y es pero,
arriagada que non teña o monte de San Pedro.
O malo de Vigo son os vigueses. E as
que vistas ten o monte…
Aí xa está, non pasa nada.
No, somos vigueses friendly. Se nos queren abrir ali unha embarcación…
Que vistas ten o monte de San Pedro? Monte de San Pedro ten as vistas que flipas.
Pero, ti non sabes do que estou falando.
Eu vou fazer de Coruña a tope. A Coruña é a mellor que hai.
Vete a Nutedes da Paila.
Para mí gusta a Coruña dos barrios. Non me gusta a Coruña de
claro, que dicimos, é que la Coru é unha cousa e claro, Coruña é outra.
Me gusta má Coruña, non la Coru.
No, é que ven onde falas que sois nos pijos. Meto no Birloca as 11 da noite.
Claro.
Diante do centro.
A ver, cuántos navajazos pues, aguantas,
eu
valiente.
Me manejo mi idiosincrasia.
Claro, é que hai que saber adaptarse.
Nos vallos.
Hai que ser, eu no barrio de Flores pouco como se fora a miña casa.
Claro, eu aí justame.
Pero ti por que crees que lle dan
unha zona que me defiende?
Que a xente de fora lle dan tanto asco aos coruñeses? Por que damos asco?
Por envidia.
De que?
No, porque
de Coruña.
A ver, históricamente
porque aquí no todas as calles dan unas a outras, dan al mar, entiendes? Eso, por exemplo, a los de con pistola non les pasa.
Claro.
No todas as calles dan al mar.
Ali dan todas á catedral.
Claro.
Así pasa en Rubine, que es un frío.
Que Santiago tiene una cosa muy boa para un borracho.
A mí encanta Santiago.
Santiago eso, a mí aburreme, pero bueno. Santiago, yo no llevo esa cosa tan maravillosa que me
estamos cargando en este programa pero todos los que se echa oyentes de fuera de Coruña.
Pero Santiago,
claro,
no, no, cada un puede gustar lo que quiera. A mí no me gusta, pero a ti gusta.
Hombre, tienen que ser muy dar joya para no ter pisado nunca a Coruña.
Claro, pero qué decir.
Voy a quedar en Marineda, que
ahora para ir al hospital, ¿no?
Yo falamos
de Marineda, joder.
Marineda, pusieron
como una barrera antipeilana.
Os de Santiago me llegan, os de Santiago,
el muro.
Os de Santiago me llegan Marinede, os de Pontevedra de Vijo, me llegan a Ikea.
Pero vos dicesvos conta que ao principio o alcalde, a idea que tiña era poñer centros comerciales xusto no borde para que xa non entraran,
que non entráramos al joyano, os galletes.
Para que o gallego xa nin entrase
as concertinas.
Claro,
era a muralla da Coruña versión 2.0.
Claro, para que os gallegos xa non entráramos dentro hasta a Plaza de Vigo que lles poderamos
molestar. Que non entren os pailanes, que non entren.
Que entren los camiones de verdura, pero que non entren los pailanes.
No atravesarán el barrio de las flores.
Dicían Jordi Chaleco, aguantad. Nosotros co chalequito, Lin.
Un pouco así, eso, verdad.
Estou convencido que sí, porque además xa por todas as entradas.
Claro, había un...
Pola grela, tiña.
É que máis trampas para moscas.
No, faltou xe un dondo... Faltou xe un dondo materno. Tiba
así, dindo, vou estar a Plaza de Vigo. Hostia, un marinero.
Faltou... No, ahora que botaron os gitanos dali...
Claro, pero faltou xe... Faltou xe un centro comercial dondo materno.
Eso sí, pero non xe foron todos ben, eh? Que Dolce Vita...
Hombre, porque ya armaron Marinedo no. al lado que lo comía.
Y Espacio Coruña
queda Marinedo.
Ahora van a hacer Espacio Perogán.
Espacio Coruña está dando dos nervios, como decía mi abuela cuando estaba Valjan morrendo. Está Coruña dando dos nervios.
Están a mitad pajados ya.
Queda allí un Mercadona.
Pero es muy bueno para ir patinar.
Un Mercadona. Sí. ¿Por dentro de un centro comercial?
Para ir patinar por el centro comercial, bueno, quitando
que pesa. ¿Cómo es patinar al centro comercial?
Yo no, que peso 130 kilos. No hay patines.
No hay que soportar.
Ah, yo, hay que comprar dos.
No hay ruedas.
No hay patines.
Pero sitio.
Con las tanquetas desde de mover maquinaria pesada. ¿No?
Patir de oruga.
Oruga pesada.
Patir de oruga como los tanques.
Pero, a ver, ti por ejemplo, a manía que nos hallen fuera, ¿por qué? ¿Qué tenemos nos?
Porque o coruñés é chulo, por
da moito asco.
Sí.
O presumido de Coruña, claro. Presume de Coruña.
El que es coruñés de, tú fuiste con Santiago, pa qué? Ese
efectivamente.
Claro, ese
el cierramiento mental.
Claro, ese dalle pía a toda a Coruña.
Efectivamente.
O sea, pía dices en Coruña de cuando algo no te mola.
Es no chana.
Pía
e Coruño. Pía e Coruño, sí.
O de
Coruño. Non como ar de Vigo que pillaron a lingua de imperio.
Xe Coruño mala que flipas.
O de Coruño. Parece, es decir, vas a extinguir o galego e quedas a puta mierda.
Xe Coruño mala.
No, xa veredes.
É unha puta mierda. É un dialecto. Igual.
O castellano.
Ti pensas que o galego foi un día para outro.
Non, ten de todo. O Coruño ten mezcla. Ten caló dos gitanos, ten castellano, ten inglés, ten gallego.
Espera, é o esperanto.
Ten algo claro, todo.
Vale para comunicarse en Europa.
Claro.
Va a ser a lingua futura de Europa.
Claro.
Pua, tío.
Cando a Coruña invada o mundo.
Daríamos unha puta tiña que se extinguira o galego e quedara o puto Coruño. Que de verdad,
pero do gallego non é culpa do Coruño.
Volveré desde o inferno para jodermos a vida.
O do gallego non é culpa do Coruño, é do PP. Que ten que ver unha cosa que a outra.
Bueno, presuntamente.
Bueno, presuntamente.
Presuntamente. Es mi opinión.
Bellenia
no se responsabiliza de mi opinión, pero es lo que yo opino. Yo lo opino. No.
Escoitame, xa lle gustaría moitos da Marea ou de non sei que fala como falaba Fraga en galego.
Hoste, aquí é este.
Sí. Ah, verdad ou non?
Pero non como Ruedita ou Jaciosas. Así non me pode dicir nada. Ruedita ou Jaciosas. Así, non estoy hablando de nadie.
Son nombres.
Son nombres.
Son M. Rajoy.
Recreación.
Son M. Rajoy, Rueditas claro. Y Jaciosas.
M. Rajoy, Rueditas y Jaciosas.
Vos pensades
que... Tapa cómica.
Nos van a mandar a Teixeira.
Vos pensades que a Coruña...
seré un presto feliz.
Vos pensades que a Coruña... Bueno, depende.
Por expresarme libremente.
No, vos pensades que a Coruña está perdendo parte de... como do carácter cando...
No.
Mira, vou te dicir unha cousa. Eu, que son un tipo moi observador... Menos cando o xogo a Pokémon.
Menos cando cerro os ollos.
O cando me dando conta que está, que porque este home vai piado Pokémon aí, né?
Non.
Con 800 anos,
sí,
eh.
É unha filla. O
sea, desde que tuve unha filla,
é máis bello co sol, e o cabrón aí cos Pokémon. Aí picado en Charmander.
Juan, cambiaste xo pañal a nena. Tou pillado en Charmander.
Charmander, que me dera.
Estás,
cada vez se escoita falar máis en galego a xente xo... Porque a xente xoven que vende fora a universidade e que vende as aldeas...
Son o Vigo Mortensen falando en gallego.
Claro, siguen falando en galego. Antes non, antes había moita diglosia, chegabas a Coruña, e isto, joder, é que se me olvidou. Iba a puñelo no texto que fixe ao principio. Eu estaba un día no...
Anécdota, Yayo.
No Jumbo. Yayo, hostias. No Jumbo, tomando unha hamburguesa, e a señora dali, que non me acordo como se chama,
que bufa,
estaba contando.
Que Jumbo?
Do Jumbo dos
H1
Mayos.
H1 ou H2?
No,
H1.
Creo que
o 1,
pode
H1,
ser.
H1,
dos
H2. Esa é a da calle Barcelona.
No, o dos Mayos.
Claro, ti me dijo H2 e ao lado da
vale, están máis ricas os do H2, eh.
Sí, H2
bastante, puto si te va la puta olla.
Puto espectáculo. Si nos quere patrocinar.
Así estás, que chegas ali, hai 50 personas fora.
Foi onde comín a miña primeira hamburguesa.
Nunca comín.
A primeira hamburguesa comín da miña vida no H2.
nunca comín.
Se te va la olla.
Putamente espectacular.
Nunca comín, solo
comín hamburguesa. Hamburguesa por da Coruña, non por os de la Coru. O sea, hamburguesa. De hamburguesa con bacon, lomo,
queijo. Sí, toda a vida.
É la mía con sí, albahaca.
Un mix de cocho.
Non hai albahaca.
Ponme pan de brioche. Non tengo.
Claro, teño
aquí hai o pan. Pero, sí, a mí sabes que me encanta do H2. Quinta, esto es muy de la Coruña.
Más tofu, por favor.
A mí lo que me encanta de H2.
Seitan, ponle seitan, no carne.
Os perritos son o do pan.
Os cans, dis.
Un litro de ketchup. Salchicha dentro.
De ketchup no, de tomate. Bueno, que sí, le llaman tomate
sí,
o ketchup.
De tomate. E después meto salchicha e molloche a mitad do perrito no ketchup. No tomate. Espectacular. O sea, os perritos de toda la puta vida. Espectacular.
Bueno,
espectacular.
Pues estaba contando esta, dos mayos. Contaba cuando era nena que viña pa Coruña. Porque era de unha aldea, un sería de Corme, muxeu por aí.
Pensei que ibas de unha aldea, Meicende.
Que din meten, no. Verde pon.
E cando viña pa Coruña, la viña falando galego, xa no coche dicía xa unha nai:
"Mirei,
fala ben, que vas pa Coruña." E falar ben era falar en castelán.
Claro.
Non seas pailana.
Claro. Claro, é normal.
Que si no, si no hablas.
¿Sabes que te...
Si no hablas en castellano vas a estar toda tu vida poniendo hamburguesas.
Y después a lo de Pili, ponme esas meigas que tienes ahí. Dame esas meiguiñas. Y la robaliza ese salvaje vas de pistefataría. Edilla pescadeira. ¿Cuál? La lubina. Sí, la robaliza. ¿Es de pistefataría o es de... O es de la salvaje?
¿A cuándo están las jarras?
Dicho, a ver, déjame las negras. Nah, estas no están vacías. Estas están vacías, no las quiero. Te las conozco.
Pero le hablas
así. Hemos asqueroso a la peña de Coruña cuando falan así. Es
claro, otra cosa que te...
¡Gracias, eh! ¡Hasta lueguiño!
¡Hasta lueguiño! Oh,
¡hasta lueguiño!
¡Qué asco me daba eso, eh!
Yo soy señora de Palmires 100%.
No, pero aquí... No,
yo es, y las que dicen concho... Coño, joder, concho.
O cona,
no, hostia.
Claro, concho.
Recorcholis.
Claro. Pero vos creedes que por ejemplo cambió a Coruña desde que nos éramos novos.
Ah, me cambió, caray.
Bueno, ti no, Fran, porque tienes novo ainda.
Bueno, cambió.
Yo no, porque yo piso poco a Coruña.
Cuando yo era novo,
Omar cruzaba
con dorzanas.
Cuando yo era novo, iban a ampliar Alfonso Molina y ainda se va a empezar este año.
Pero non ten sentido esa obra.
Iban a facer a intermodal e ainda empezaron o ano pasado.
A ver como queda.
Ibas con 100 pesetas, eh.
Hostia, eu con 2000 pesetas, dios.
Pero credes que a Coruña ahora perdeu un pouco de identidade? Será igual que era?
É igual que todas as cidades. É que xa nos poñemos serios.
Claro.
A globalización gracias, mental, é verdad. Ahora todas as cidades do tamaño da Coruña teñen as mismas tendas, os mesmos servicios, os mesmos negocios.
Outro día fun a
bueno, perderse moito a identidade.
Zara con razón.
Pero a Coruña é moi cosmopolita, sí. Que ten moita peña que traballa en Zara.
Pero outro día iba.
E despois está Coto Matamoros que vive aquí na Coruña agora.
Coto Matamoros vive na Coruña.
Soy na Val Galicia, vive
no Torrillo.
Vive en la casa de Palmero. É uns hostales que hai arriba en
É que fai Coto.
Como se chama?
Se calle, nos quere patrocinar.
Na calle... Sí, xa te dixo que patrocina Coto. Xa te dixo...
No, se non veo pa Galicia de casualidade. Desde cando leva vindo aquí?
Puñe, tres ou catro meses leva.
Me cago en Diola vino.
Seguro.
O la diente da miña casa, biblioteca.
O do tatuaje aquí no pescozo, vai comprar...
Eu estaba ca nena, no carrito.
É que vive cerca
tú. No banco do lado. Claro, era él.
Dixeches ti que perdido tamai, digo, non pode ser,
Pues sí.
É un tipo calvo, joder, blanco, tatuaje.
Vai ao McFit ao mercado del Viña. Sei que
aí vivo eu.
Creo que
por eso.
Creo que
no des datos, Juan, que son profundos, no des datos.
Que despois vivía eu.
Que despois vas para Chico Valero, que ñi.
Digo, a Cotro non lle vai importar que saia unha voz de Galicia.
No, é que eu non pensei.
Dijo Juan que despois ñi.
Non son problema, vamos con Cotro.
Sei que fora el.
Era
el. Dixo el.
Ti miracho le dixache que estropeou tamén Tyson.
Igual este tipo.
Que raro, tal.
Oi, como blanqueou.
Como blanqueou Mike Tyson, dios mío, como alle sentou os anos.
Puxo yo o sol e...
Como se non está Galicia, perdo moreno hasta un negro.
No que é a humedad.
É trama, está humedad. Dentro pouco morren os tatuajes.
Ay. Pues sí que estaba moi contento aquí na Coruña.
Hombre.
Alejarme por aí.
Por que será?
Por que será? Por que?
Bueno.
Pero vos, por exemplo, ahora que as cidades son moi cosmopolitas, no? E outro día fun a Muxía.
Que significa ordeñaba. Cosmopolita?
Como
porque ahora
tú te disfrutes de culturas.
Claro, ahora que xente seas un normal,
es
cosmopolita.
Tú te disfrutes de culturas. Pois pues, eu fui outro día a Muxía e
ordeñaba
un sitio,
Muxía.
Un bar normal e había, díxeme, señora, queres
queres fingers de polo? É pedir
fingers.
É panena. É panena.
Os mulleres.
Panena pedimos-lhe
fingers.
Fingers de polo.
Porque dizer de dor de polo que dá.
Joder, pero...
De dor de polo dá mal rollo.
Agarra pela unha que venen cats. Agarra pela unha que venen cats. É con fingers de polo. Cambia moito de fingers a dedos de polo, eh.
Antes ainda...
Come sin medo que lle quitamos a plexadura de fora co soplete. Come sin medo.
Antes ainda só para fazer unha sopa.
Pero si os dedos só nos sobramos sin a pata, nin nada. Os dedos...
Estamos
unha docena de fingers.
E botaba as patas así.
Hostia, a nosa abuela. A nosa abuela.
E a pata con galletes. Porque a uña, sí, a uña do polo que é agradecida non é. Despois veo que a naica modernidade cortalle as uñas. Polo menos, non parecía que te...
E aí empezou a haber problemas de hueso pola falta de calcio.
Botabas todo o plato ao revés e dices ti, como nos gaña, apuñaba
un ollo.
A súa abuela facía unhas sopas con tutti-frutti de cousas asquerosas
de pezas de polo.
Mi abuela botaballe patas e corazóns, é dicir, todo o máis asqueroso.
E un poquito de mollejas.
Todo, é dicir, café para mi cafetero.
Abría o polo encima da pota, o que era.
No, era todo malo.
O que non valía para nada.
O de lavar, sabes o que te...
Joder. E agora somos moi finos. Agora botase yo aos cans.
E collía meu abuelo, verá meu abuelo, acordame toda a vida. Collía as patas e...
son as gambas de la tierra.
E decía as mollejas están buenísimas. Que é unha cosa... É como comer, eu que sei, nunca comí un corazón.
Un coiro.
Tiene que ser como comer un corazón. Un músculo gordismo.
No, era terrible.
No cambio, metíame corazón, pulmón, riñón, todo.
¿Qué?
Meu pai.
Na sopa tamén?
No caldo.
Ah, no caldo.
No corazón, pulmón.
O pulmón.
Teu pai facía encaldado.
Meu pai facía
todo. Non nos sacas os seus cans, eh?
Teu pai cocía...
Funcionario grupo A.
Teu pai non te quería.
Teu pai cocía pós cans e daba xe ti tamén.
Eso non nos sacas e cocías pós cans, eh?
De paso que cozo pós cans, o neno tamén come. É
todo vitamina.
Mira como lle luzo pelo aos cans.
Que ruína.
Mira como... Miña, como lle brilla o pelo a Lasi. Así ten Juan ese pelo.
Oye, como Juan, que ten moitísimo ferro que botei medio paquete de puta.
Botei tornillos que se caí da obra que viñas no bota.
Botei tamén medio paquete de puntas, ti come.
Se vou pa a fresadora, vou pa ti.
Aparte... Aparte que os pulmóns son difíciles de cocer, que nos cocimos ya alguna vez poscans e flota.
Hombre, como un corcho, que no vais a hacer.
Tienes que rellenarlos con auja.
Eso es jodidísimo.
Si es como cocer un corcho, hay que estar en una pera.
Si os pones debaixo do corazón, xa o corazón fai de top.
Eso es que no
sé. O échelos de jarabe.
Que encanto fer unha pota para que se queren botar fora. A máis, ao cocer hincha.
A mía que miña abuela...
Se os apretas ainda encima, é un lamento do bicho.
Na nosa casa botábanse ya aos cans.
Xos cans.
E tives un can comendo un pulmón cocido. É pa un cara de tu puta madre.
Faisille mola,
Fai globos, o can.
Mira pa ti como dicir tu puta madre, dirasmo fresco, ou polo menos da botamo algún pienso pa gañar o corpo.
Si, como non tía tanta fame, sabes?
Poño un ovo.
Déxame auja, pa.
Non son un can da por jerra.
Claro, prefiero comer as cabezas das galiñas, sabes?
No, a verdade, aí non te querían, eh? Eu...
Eu... Traumita.
Porque miña que mi abuela, de verdade, lle botaba as cousas máis asquerosas do polo, botaba lle salir todo, menos a cabeza.
Por exemplo, a nosa abuela non cantaba lle.
Si, todos son problemas que a pata do polo, pero a pata do cocho ven que está ali exposta, eh? No jamonero.
É cocida como sabe, cuidado.
Realmente, a pata do polo, a carne que ten, tres huesos, tres cachos, sabe?
Ten a piel de fora.
Miña abuela comía o pescozo e as patas, que é o máis rico. Nadie yo discutir.
A carne do pescozo é máis rica. Despois hai refrán de é ruín como a carne do pescozo.
É que tú estás media hora ali para comer unha freba de nada.
Pa que es, vai.
Nada. Bueno, pues yo creo cachoto.
¿Qué cosas, por ejemplo, crees que está perdiendo a Coruña de estas así tradicionales que ahora ya...
Zonas verdes.
O botellón. O botellón perdeus, ¿eh?
¿Qué perde? Zonas verdes. Orden boxer. O sea, perdón. Escape motor. Dirán, plaza de aparcamiento.
Xa.
Cada un día que lle pasa.
¿Dónde parar un camión para descargar algo?
Tamén, é verdad.
Palmeras danse por dentro.
No
queda una, ¿eh?
Na Coruña, polo que sea, cargas e descargas, é como os pelirrojos. Hai un de cada 1000 habitantes.
Eu creo que é peor o trauma das palmeras.
Sí, porque non traballan no reparto. Se traballan no reparto, habían xa acordado ben... A mí as palmeras non me axudan a non joder o lombo.
As palmeras.
Dame sombrita.
A palmera é o eucalipto da ciudad.
A palmera, pero está comendo, eh.
Ay, no, sí, no
queda uno,
palmera.
Eh.
Bueno, pues habrá que poñer sauces, chorones en Méndez Núñez.
Son como sopandas.
O carballos.
¿Eh?
O carballos.
Carballos.
O sequoias.
No lo verás tú.
Sequoias. O pasa que as sequoias que chegan a hoja do sal, igual non se sabe moito. No,
hai algún carballo na Coruña.
Sí, seguro que sí, hombre.
Home, en Santa Margarita…
De apellido, a millor.
Un o millor no medio dos alcoholitos.
No te más,
¿no? A millor de apellido hai algún tamén.
Claro. No, pero máis en Santa Margarita, no medio dos alcoholitos, un carballo, a millor un haino.
Non sei. Hai alguna cousa, hai alguna cousa da Coruña que botedes de menos de cando vos eras pequenos e que agora…
Os yonquis.
No,
que están volvendo.
Están volvendo, están
porque se botan de menos.
De retarning.
A heroína salta unha xeración. Porque os que vimos os yonkis de pequeno non tal.
Porque
os que vien brotas que non nos viron.
Están volvendo, pero antes era na nosa época eran
especies. Non se dixo guacha, que vin a Coto Matamoros moros aí por
presuntamente.
Presuntamente
era el.
No, no, Coto Matamoros dixo que a cocaína tuvo un
HD. No, presuntamente o viu, non o sabe.
No, era fijo.
A cocaína tiña medo de Coto.
Ai, si.
A cocaína tiña medo de
o Fardiño foi dicir, "Ai, non, non que me papa, non que me papa."
Estaba a llamarme de Belén Esteban.
Era coloso, bueno, cada un con sus vicios.
Pero por exemplo, hai cousas que están perdendo. Por exemplo, a nosa tradicional…
As señoras do muro, por exemplo.
As señoras do muro, que
as do muro eran as que iban comprar o peixe o puerto.
E cando se os acaban
as placeres… Eso era como a mafia.
E cando se os acaban as placeres da Plaza de Vigo, as que saben sempre que xa o deportivo…
De Lugo, de Lugo.
De Lugo, perdón.
En Vigo, nada.
No, pero cando xogan que saen sí, as placeiras sería sí, deportivo, deportivo. Xa pasa a mesma.
Que vai pasar cando se vai? E os castañeiros, que eu só conozco dous, xa. Xa non hai máis. Hai dous, uns rapaces pero, novos e uns vellos.
O que, como?
Hai dous chismes de castañas na Coruña. Un que hai na Plaza de Lugo e outro que hai na Calle Real. O da Calle Real son vellos.
No, pero hai dos tren diario. Cator camiños no centro comercial hai outro tamén. Hai
tres.
Co trencito
pues
este…
Pois esos, claro, cando eso, que vai?
Caparrilla.
Pero se está no centro comercial será eléctrico. O trencito non fará lume ali dentro do centro comercial.
No, pero está na porta, joder, non está dentro.
Ah, o sino… Ah. Bueno, eu acórdome cando se podía fumar no centro comercial de Cato Camiño.
Hostia, sí, pero non meter un asador de castaña.
Pensa logo e dices, ti que xa ibas fumando por centro comercial. Dices,
se fumaban os médicos.
Así a compraba no, a roupa que... cunha picadura.
No, pero, todo. Por exemplo, no corte inglés non podías entrar fumando.
Ah,
no. Pero no centro comercial de Cato Camiño se podía fumar.
Porque era todo moqueta.
De feito, había peña que salía corte inglés, fumaba ali no pasillo que unhos dous.
É verdad, hostia.
Porque fuera llovía, non?
Aquilo parecía Londres.
Si salías para atrás, salías para Cubela, igual tienes el programa de los yonkis otra vez.
Efectivamente.
Los yonkis fachín, muy inteligente.
Hombre, los yonkis están volviendo mucho mejor, ¿eh?
Están
volviendo hay bastante.
No, Castrillón están espesos, ¿eh?
Sí.
Velos,
pero ahora, por lo que sea, alimentación. O sea, a genética base no es tan buena que morren antes.
¿Tú crees?
O a mí era que a droga ainda
peor. No, ahora acabanse antes. Antes venían de salud brava.
Venían y las damas, pero son más nuevos que nos. Siempre los yonkis siempre fueron gente mayor.
Ahora sí, claro. Ahora
son más jóvenes. Porque nos da, ay, qué pena.
Porque nosotros ya somos los pais que criticaban. Mira, pabrillas perdidas.
Yo al lado de mi casa hay un mar de ellos que a mí, ¿eh?
O sea,
no
hay marcas un premio.
O sea, no trapo, no sé.
No, han mal gastado. Pero yo tengo 23.
Ahí donde chidijo yo, o yonki resistente.
O yonki bueno.
Son ordantes. O yonki bo.
Curtido, que tienen coiro en vez de pel.
Claro, ese o yonki resistente.
Ese se enterra nos a todos.
A ver, outra, eu sigo vos tirando preguntas, cando vos quedas en silencio, eu sigo.
Ti tira.
Que falta na Coruña? Que vos credes que hai noutras cidades que
luces. Debería haber… Que eu estou en Vigo, faltan luces na Coruña.
Verdade,
eu polo que vexo faltan luces.
É que o Nadal da Coruña é
un equipo en primeira división.
Este ano houve pouca luz no Nadal coruñés.
Mandarnos todos para Vigo, non te preocupes.
Eu creo que aquí faría falta máis. O Deporti tamén, botalo de menos, non?
Eu non voto menos porque eu vou igual, dame igual contra
porque que xa. Sí,
porque o sentimento non se negocia, entendes?
Molaba máis que a xojaba Champions League.
A mí, eso sí, eso era…
Que grandes partidos, para o recuerdo.
Ti pásalo ben igual. Súper resumir, porque más.
Bueno, pásalo bien,
pero bueno, igual no es mismo velo contra o…
Eso es como lijar, al final.
Contra o Coruxo.
Y pásalo bien, lijas con que lijas.
Debe jugar contra o Milán.
O, sea, es, o igual, meterle 5 a Madrid que empatar contra o Coruxo.
Claro.
Igual
o que remontar yo a Manchester. ¿Entendés?
Claro.
A ver, claro, a ver, son matices.
Un equipo tal. A Coruña, ¿qué le faltaría?
¿Qué tique de otra ciudad que dices? Que fuches, dices, bueno, aquí ponía y esto.
Una playa con area, en vez de con pedras.
En vez de gravillón.
Con farina de… de granito.
Ese foi unha maravillosa idea que hubo de reñelar a Coruña con área de canteira, pero da gorda.
Eu puñía dinamita por todos os sitios, que son moi nazi.
Eu puñería canales, justamente como...
Como es? Ves, como, Juan, orgulloso da Coruña e nazi, ves?
A mí gustaríame que fora todo con canales que fora incómoda, sabes, en plan... De
con canales como Rui Venecia.
Venecia.
A Coruña, cara abaixo, que...
É cargatas gordas, como...
A Costa da Unión, unha cascada.
A cascada.
Rafting.
Alta atravesada.
Ti crees que xa non é rafting a bondo ir no bus urbano da Coruña?
En Monte Alto, todo con cortadas, hostia, sabes, como a cañón.
Unha baixada de rafting desde a Zapateira.
Si hai que rapelar para subir ao edificio.
Rapelar, sí, todo ascenso, todo bonito. Todo que, as casas tuveran no alto da montaña e tú tivas que subir por escaleras
como
pequeñas.
Como Cuenca.
Como Machu Picchu.
Pero todo así, en
como Vijo, Vijo é así. Vijo para conducir, hostias, poucas veces fun.
Opa, tens que ganar o coche, puto, 800
puto
veces.
Hai si que ter.
Pero se vas a perto, son escalera mecánica que te sube ali a calle toda para arriba.
Ui, ardeu unha vez toda xunta.
Cale, Urzai, no, Gran Vía. Gran Vía.
Acá hai varias.
A Gran Vía, bueno, a Caballa dos Cabalos, a Gran Vía.
Dos Cabalos a Plaza España, que sube cara a ría, Gran Vía.
Gran Vía, non?
Eso.
Bueno, donde estás
caminando? Que yo manejo Vigo, que estoy viajado.
Gran Vía que unir dos.
Son rías baixos, monte, playa, todo. ¿Qué tiene que ser así?
Monte, playa, droga. Monte, playa, droga.
No, no. Un
arciadora.
Un arcies.
Planeadora batea.
Un arcies que da oye guay a Coruña.
Estás un mal loco.
Un arcies que da oye guay a Coruña.
Temos aí San Antón.
Eu creo que
a Marola.
Eu quitaba a Marola,
piñata. Temos os dous islotes ali enfrente da depuradora, e xa está.
As de San Pedro. Eu creo que é mellor, dicía, eso puñería unhas tías.
Eu
pa que, sí. Para que se nos pete de turistas.
De monumentos, eu quitar, cambiamos Torre de Hércules por Catedral de Santiago.
No, Torre de Hércules está moi ben. No, Torre de Hércules está moi ben aí.
Que nos trae a Catedral tamén.
A Catedral non, porque máis despois enchese de peregrinos. O peor que ten Santiago.
Pois cada pouco hai que lavar a fachada e pagar o ayuntamiento que non pagan os curas.
Si medra o limo.
A mí creo que me gustaría.
Mira a Torre de Árboles, que non lle sal un limo, come unha hoja do mar tramo.
Claro, porque
a
ventila nin molle sal.
Así duran os vellos, se nos tramo a hoja do mar.
A Torre de Árboles andamiada, nunca.
Estuvo,
A Catedral de Santiago moitas veces, sí, xa tades por balma contraria.
A mí gustaría,
a mí gustaríame
porque cando foi o marejeo que lle di un fume esa cadra, pero si non.
Foi
a mí a muralla de Lugo gustaríame tamén aquí.
Pero a muralla tamén teño os chinos. Pero teño os chinos un faro romano, no teño.
Todo Juana de Vega, un muro, como había.
Claro, que Juana de Vega
claro.
Era
muro.
O que o
era vacío, era hueco.
O que chaman o rompeolas, sí. Era o caramanchón. Ese é un extremo da muralla. No, Coruña era unha isla.
Dices que sabes.
E eso era unha muralla que chegaba hasta outro lado.
No, Coruña é unha ínsula.
No, pero era unha isla. Pero estaba cortado.
No, nunca tuvo separado do mar.
Sí, estaba cortado. Había un canal.
Tuvo rodeada. Hubo un canal de agua. Onde estaba o
Arjua.
Nunca foi unha isla, Coruña.
Que sí, joder, que había.
Fixaron eles, pero nunca foi. Geológicamente non foi nunca na puta vida na historia.
Sí, con temporal e mareas vivas cortábase. A Juan chegaba dun lado outro,
sí, claro, Juan, un día chove e inundas o garaje da casa e non teño piscina no sótano. Vamos a ver.
Pensei que iba a decir unha comparación para Jañana, pensei que iba a decir, un día botei tres e non sou macho Nacho Vidal.
Tampouco.
Pensei que ibas a decir unha cosa así mal.
No, para min inundas o garaje e non teño piscina no sótano.
Coruña ti non podías pasar de o que era Juan de Vega para diante sin un
Calama, non podías pasar Calama.
Calama non, hostia, que era toda area.
Os pobres que se che pejaban.
Aí se construiu todo en riba, era unha playa con mareas vivas, quedaba inundado, quedaba unha isla.
E los jardines de Méndez Núñez están hechos encima de pinos clavados en el mar. Sí, xa o sei, vemos todos. É igual. Pero a Coruña nunca foi unha isla.
Somos os Países Bajos de Galicia.
Éramos, imagínaste.
Os Países Pijos.
Eu cada outra de socorrista, como tenía moito tempo, miraba moito para o mar. Aburríame, claro.
Non había teléfonos como hai agora.
Claro, non podía, non había, eran uns trafos de mierda. Que,
se houbera TikTok daquela.
Bueno, afogábanche todos. Morríache unha
vella. Eu sempre pensaba,
si,
cando suba o nivel do mar, fase un bo muro na playa, na Sanada do Orzán, ali hai unha parcelación que flipas, chaval. Ali hai, tamén sei que é profunda, esa zona.
Na Sanada.
Aí
fonde,
sí. Todo eso, imagínate. Muraco.
Si, cerrar ali, desde o Millennium cara a Casa dos Peixes.
Todo eso rellenico. Sabes, en plan…
Bueno, algo parecido que van a hacer un puerto.
Claro, é máis,
Non somos moi vos poñendo nombres, Casa dos Peixes, que é? Unha casa
que era Coruña unha época…
Porque é puta real. Casa das Ciencias, porque é das Ciencias.
Vale, pero…
Bueno, pois foron con Domus. Domus.
Casa del Hombre.
Claro, pero… Nombre é Domus. Dipoñe Casa do
Hombre son todas.
Dipoñe que puxeron Casa del Hombre, porque… Domus, non sabes o que vas. Casa do Hombre. Ah, vale, Ciencia de cousas dos… Museo da Ciencia, Muncit.
Perdón, Iván, como é? Cousa da ciencia.
Da ciencia, da xente, dos
homens. Mierda,
mierda. Tripallada.
Para ganarlas.
Que é o mito de que en la Coruña, en el Domus, hai que bien nacer a unha mujer, dar a luz a unha criatura.
Sí.
E os niños se traumatizaban.
Se traumatizaban.
Traumatizaban su que eran da Coruña, da Plaza de Vigo. Ou de Plaza de Lugo.
Ver parir a muller... Mal, pero ver nacer los pitos allí debajo de una lámpara en la casa de ciencia,
claro.
Ahí hay un doble rasero.
Porque, a ver, eso ahora no se puede hacer, pero daquela era, a mí flipaba. Me
ahora puedes hacer porque hay en pro de la ciencia.
No, los pitos.
Los pitos nos matan.
Los pitos tañenos ainda, que usan.
Los pitos nacen igual, allí, y después no sé, inventarán.
Es que en la casa de
después
ceibarán los
pochi. Ponte cortina y venden churnaggets.
O ceibarán los pochi, guenia.
Son los que quedan muertos, pejados allí, contra ese ring.
Eso, a última hora del día… Salo fulano con los pitiños y fai. Es el ciclo sin fin.
Pero vos sos
un paso bellato.
Un camión de Coren.
Era un poco a gaviota.
Un centro de curuxas ali no parque.
Te vos ponía unha rata.
Pero vos vos acordades na casa dos peixes como que había.
Como que tira sardiñas unha foca.
Claro, a ratas.
Na casa do peixe había unha piscinas pequeniñas que os nenos podían coller rodaballos e estresalos.
Tocabas os rodaballos, sí.
O rodaballo empalmado.
Home, cambiábanos todos os días porque a mitad daría un pouco nadaban que nadaban que a barriga para arriba. E este por que hacer? Se le ve la boquita, está morto, neno.
Pero non houve collóns a facelo con nécoras, por exemplo.
O cun pulpo. No, cun pulpo de 3 kilos. Ala, que toco, neno.
Toca yo, neno, fútbol.
Que toque.
Me duele
el fin. El Kraken.
Papá. Se me está pegando.
Ten que ser desagradable que te morda un pulpo, eh.
Pues sería guapísimo.
Ten que ser desagradable.
Voto a cariñar nas focas.
Sería guapísimo que hubiera como unha piscina…
Cabras, pequena. Cabezazo da cabra. As cabras son moito de dar cabezazo.
Unha piscina de
falta en súa casa da aldea.
Casa da aldea.
No Monte San Pedro, por exemplo. Casa da aldea. Que cobra cabras,
no, pero ovellas… Pero
a
gran escuela.
Vacas.
Claro, yo llevo a mis hijos a la gran escuela.
Un anciano.
Velutina.
Claro. Un niño de velutina. Esto no golpear con un palo, por ejemplo.
O se faz, corre.
Claro. Un bello. Un señor encerrado bajo escaleras.
Una señora con mandil. Claro.
Un señor con boina.
Un señor aquí con boina. Queremos moitos animales.
Cajo, no canta, virgen. ¿Ese no fue? ¿En qué rollo de cáncer?
Ay, sí, es.
Porque salía patadas con pastor alemán.
Que yo mordía no pantalón.
Sí. El tipo, cago, no canta, gano
gris. Bajamos y patadas.
No, aquí tratamos los calmo y velo, miñamos los peinamos, los pasamos. Llegué un colonia de la mejor que hay. Otro patado.
Vive mejor que una persona.
Había sobre una persona. Me cago, una mierda.
Volaríamos que ahorita lo odio.
Pasa, cago,
seguía buenísimo.
Dios, no está pagado. 4 mordeduras en un día, 4.
Entonces, como avance para
Coruña… ¡Voluntario de su madre!
Como avance para Coruña, tenemos que poner a casa de aldea.
A casa de aldea.
Claro,
a casa de 1906.
Para que os do centro conozan o que é o Jando.
Sin ter que ir ver aos pais.
Claro, sin ir a Santa Comba ver unhas vacas.
De onde veñen os ovos, de onde ven o leite…
Claro. Sin ter que ir a Santa Comba ver
as vacas. As patacas non nacen fritas na bolsa.
Claro.
Con carteles. Casa. 100% paila.
Claro, sin ter que ir a Coristaco ver as patacas.
Sin nada de ciudad.
Sin ter que ir a Coristaco ver as patacas. Sin ter que ir a órdenes ver os grelos.
Con un bello escoitando o partido cunha radio pequena que antena grande. Que tal escoita estática…
Tamén.
Os goles que escoitas porque
na casa da aldea, na casa da aldea debía haber un tiendaval para que vexan o borracho da aldea, porque é fauna tamén.
Pero a cousa é como esas
personas e unha orquesta co paisaniño en primeira fila.
Tamén. No, pero a tiendaval para ver o velliño que bote día no bar que se ven as veniñas aquí nos mofletes. Eso hai
así coloradico.
Pero a persona, aos vellos traen os da aldea directamente son actores, quero decir.
No, auténticos.
Sí, igual así.
Hai que roubar.
Sácanos do seu hábitat.
Como os indígenas que facían no Afanove,
como en Jurassic exacto. Park.
Chegan a aldea nunha furgoneta e rebolan unha rede á salida dunha misa. E iso pa dentro é... É pa casa aldea. Joder, é bajo non chegaban os europeos a África, salían bien horneos, rede e pa América. Pois pues este é o mínimo. Pedro Barría de la Maza 2.0.
Ímolos cazar ao Courel. Imagínate os jeeps polo Courel. un herbal, Mauricio rozando.
Escapando con
os jeeps polo Courel.
Esta escopeta de rede.
Claro.
Después
Mauricio Amara.
Después
Paco,
último plano de Mauricio mirando a montaña.
E despois xe na casa da paila para ver o vello, a mesa.
E podías chamar casa da paila.
E ponlle unha botella de caña.
De caña.
E a xente esperando fora a ver.
Baixa xe como Jurassic Park, baixa xe como cordón.
Claro,
e vais con os bolos.
E vais a Marcelino.
Vaya, a botella de caña, ali.
Calquera de nós podría ser Marcelino.
Podríamos ser perfectamente. Claro. Calquera día cambo unha rede.
Oh, guapísimo,
eh. Sería buenísimo.
Qué boa idea, a casa da paila, claro, para a Coruña.
Casa da paila.
Oh, qué bueno.
Paila House.
Ya lo, tendría un montón de visitas.
Paila House por visitas.
Mamá, ¿qué le está haciendo el castrón a la cabrita? ¿Le quieres subir encima?
Sí, sí, nena, sí.
¿Por qué el señor le mete las piernas de la otra?
Los botas de joma.
¿Por qué el collador le mete las piernas? ¿Qué es? ¿Una tradición? Porque Mauricio ahora después de beber la caña, ¿por qué le mete las botas a la cama? Las botas de joma.
Co paso dos anos volveríanse máis humanistas e pensarían que non se pode estar así. E meterían a Horda Coruña en xaulas, elevarían nun patro a pasear polas aldeas. Pararían ao lado, a xente á salida da misa, mirarían. Como ahora os safaris, en vez de pegarlle un tiro ao león e levarlo para o zoo, meterían a Ainara e a Jessica nunha xaula grande.
No patro le pasaste a copa.
No, pero yo quiero turno a turno. Levanta as portas de discotecas ás 4 da mañá con visión nocturna.
A Melide, por exemplo.
A unha subasta do peixe.
Sería, no, bueno,
sería buenísimo.
No rimonos, pero bueno, a xente que da aldea estamos en periodo de extinción, quero decir, isto é a realidade.
Pero por eso necesitamos acabamos, que nos cacen para que non nos perdamos como
claro,
a toro.
Que nos reproduzan en cautividad.
Como toros, é verdade. Claro, ten que haber algún espectáculo para justificar claro, que nos sigamos reproducindo.
Que nos reproduzan en cautividad.
Claro. Después matarnos.
Sacrificar.
O sea, como contaba,
sacrificarnos en público.
O sea, como contaba, creo que era
un gallego. Uno de la aldea.
Pincha el gallego con un palo. 50 céntimos. Qué cara llena de maldad.
Apedrea tu gallego.
Puede ser. Bueno, pero eso va más para
cualquier día.
A Coruña no creo que haya.
Ah, cualquier día.
Ay, espera que
la Plaza del Lugo relaja muchísimo do resto de Galicia.
Espera, que hay más preguntas, pero que me. Espera, no puedo ver de arriba.
Que estás dando una Coruña que hay gente que solo cree que existe. A Coruña, Zara.
Aquí tengo una frase. A Coruña que. ¿Puede ser que a Coruña esté volviendo Neo Madrid? Esto es una pregunta para Juan, porque.
A Coruña es Arjolla de Madrid.
Ya está, contestó Francisco.
A Coruña son las prácticas para vivir en Madrid.
Mm. Hay mucha gente que piensa que Madrid. Juan, tengo una experiencia. Que eu sempre lle decía que, joder, que estaba guai vivir en Madrid porque é unha cidade grande, dache outras cousas.
É un castigo, vivir en Madrid
que a Coruña non che pode dar. E Juan decía…
E polo cu, pode che dar polo cu.
Non sei que dicía, as cousas boas de Madrid son moi boas e as cousas
malas
de Madrid
son moi malas. Non, te dicías rollo este, de, sí, que suerte, podes ver el espectáculo de Bertín e sí. Arévalo, en parte descanse, ou os Morancos un
eso
martes.
Eso decía, creo que fora Jorge Ponce, en plan, sí, tes chito teatros, tes claro. Sí, claro, tes un martes pola noite, podes ver al Mago Pop.
Claro.
Ou Arévalo e a Bertín.
Ou os Morancos.
Ou os Morancos.
En parte descanse,
claro, Arévalo, o sea, o es por Ouija o está mal.
Arévalo.
Invoca. Ahora
se parece tremendo espectáculo.
No, que ahora Arévalo invócalo.
Tremendo espectáculo.
A ver cómo fai que a Ouija para hacer.
Allí de salir, que lo tiene muy, muy refinado.
Arévalo solo puedes invocar con Ouija, pero sea con vaso de chupito.
Ten cuidado.
Si no como... salche, Arévalazo.
Cada vez que escuches un descorche así de. Eso es.
Arévalo, estás ahí. Arévalo.
Si fras así,
te manifiestate, Arévalo.
Ese fai Bertín, cada vez que abro una botella de viño, fai. Di Bertín, Arévalo, estás ahí, Arévalo.
Ahora, Arévalo, pobelo, te has que ir adiante de espello, a las 3 de la mañana, hacer así, te de. Y aparte de Arévalo en espello.
Pues si eso era un bo TikTok, en plan, abrir botella de viño.
¿Arévalo?
¿Eres tú?
¿Estás ahí, Arévalo? Eso pasa ya, Bertín, te lo digo.
Hello.
Bueno, que acabaron mal, ¿eh?
Sí.
Sí.
Ay, Bertín.
Enfadándose muy tirmo porque Arévalo subieron una foto…
¿Será que Arévalo llegó a bar mujer?
Una… No, era de que fixeran unha cea na casa de Bertín e outro fixeran unha foto, fixeran Twitter e enfadanse moitísimo porque era a subida privada, non sei que,
bueno, pero
deixaron de falar,
entón. Cousas dos rapaces, pero depois arreglaron eso.
No.
Cousas de chavales.
Que non se di unhas puñaladas entre colegas, joder, que salía o do billete.
Son puñaladas de broma.
Creo que punto y aparte, ¿eh? No volvieron a actuar juntos.
No, ahora sí que punto y aparte.
Ahora sí que ahora se no arreglaron.
Ahora como niño chorada, vengo día de velorio.
Pues igual que Bertín con su fillo, mismo.
Puntio
no, pero non sei a vida
por que? No, no conoce.
Por maricón.
No. É que tuvo un fillo extra agora, así, unha bola un, última.
Un ahora, extra.
Sí, un fillo que podría ser neto.
Dixo, mano, Obregón.
E dixo que xa, pero ela comprou, no este vale. Este fixo.
Que lle vai costar.
Este foi que me lle regalado sin tique.
Este foi home made, entonces el di que
me lle regalado sin tique.
Que non eso, que el paja, pero que non quer criar, que xa ten moitos fillos, o sea que.
E eu chegame ben.
Sí, e yo se valía 300, douche 6. A mí non me trae arma esa casa.
Unha cousa, eu teño unha teoría de que Galicia é fea por culpa da Coruña. Isto é cousa miña,
Que Galicia é?
Isto non é
ningunha cousa. Pois a
Coruña é igual por culpa do Somier tamén, do ladrillo.
Que a Galicia é fea a arquitectura porque copiábamos a Coruña, fixose uns lotes de espantos, bueno, edificios bonitos tiraron e tal. Esta é a miña teoría.
Que estás dicindo ti que o urbanismo da Coruña é feo?
Agora a pregunta é:
que aquí se tirou muchísimo do hormigón bravo así porque sí?
Vos credes que a Coruña é bonita?
A ver, ti viches algunha vez o Ventorrillo? Ti dime que eso é feo, o Ventorrillo?
No, Ventorrillo. Ou as casas dos mariñeiros que estuveron que reforzar en Z porque non eran todas.
A ti o Ventorrillo parece feo?
Non quero criticar outros barrios.
Segunda fase del Viña.
Por Ballos, que é o noso.
Parece chefeu.
A ver, no, algo máis novo, Mato Grande.
Mato Grande tamén.
Mato Grande parece chefeu.
Mato Grande é un dolor, pero bueno, iso xa era, é novo.
Sí, parece por feo, Mato Grande.
Pero o conto non é o que fixaron.
Ascando
o foi o que tiraron.
Xuxán, parece por feo, Xuxán.
Novo Mesoiro.
Novo Mesoiro.
Como dixo.
Me suero.
Que non había un sitio máis longe para levar unha aldea. En vez de puñela ao llano, facemos un relleno que no Padre Santo e poñemos no alto do coto.
Se vamos a criticar. Creo que a Barcala tamén necesita unha crítica.
Tamén, pero a Barcala…
A Barcala merece ser odiado.
Pero a Barcala…
Non é Coruña, o sea, pero merece ser unha
cullita. Cando se fixe un Mesoiro, onde vai que estaba a Barcala feita e xa se sabía que era feo.
Xa se podía ter constancia de decir, isto non funciona.
Xa sabía que entre unha urbanización apartada non era bien.
Eu son do cu do mundo e sempre que veixo a Barcala digo, Dios, que longe está isto de todo. Eu vivo nunha casa que a miña veciña é a miña tía. E non hai máis. Eu veixo a Barcala e digo, que longe está isto de todo.
Por no Mesoiro… Anda che aí,
Barcala non aprenderon da Barcala.
E veo tío teoría de que todas as tíos…
Barcala… Café, moi café.
E tío teoría de que, por exemplo, Malpica, Cayón…
Malpica pode pueblos, ser fácilmente o pueblo máis feo de Galicia.
Pois pues, seguro que todos os pueblos aprenderon da Coruña. Que realmente son como a Coruña, pero en pequeniño. Pero é a mesma mierda.
Pero que non, porque esos crímenes urbanísticos tamén se cometieron
claro, en cualquier outra cidade. Como sabes que tío un de Malpica que era do Feirmo non tiño unha empresa de construcción e viña a construir a Coruña…
É importou
o dolo. Que o feísmo de Malpica que o trouxaco.
Claro.
E callou forte.
Malpica fuerte,
Feísmo, sí, porque callou, Asturias non, non é tan exagerado.
No, que va, nada.
Tú dices, fai moitísimos anos xa tuveron unha lei para reformar as casas. No. Tellado de pizarra, as contras de madeira,
no cerrar con somieres.
Igual que aquí. Aquí era, vai facendo, se non che paran a obra.
Sí. Claro. Non tirar as obras aos edificios antiguos, por patrimonio e tal, esas cousas.
Hai que se despedir, rapaz.
Xa.
¿Cuántos cientos de miles de
fans? ¿Cuántos miles de seguidores más tenemos?
Nada, pocos.
Mira, todo esto había de preguntas. Vamos,
pero bueno, se nos escribieron dos por WhatsApp.
Bueno, mira, ya me doy. Muchas gracias por oírnos.
Gracias por escribir.
Un bico muy fuerte para Bea.
Vecinos.
Bea, Manuel Alejandro. Manuel. Un bico fuerte. Esta canción es para vos.
Ah, mira.